Carvana Jeff Bezos tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan Slate Auto bilan hamkorlik qiladi. Carvana kompaniyasi Jeff Bezos tomonidan moliyalashtirilayotgan Slate Auto elektromobil startapiga sarmoya kiritish imkoniyatini qo'lga kiritdi. Carvana 2025-yilda ushbu startap aksiyalarini sotib olish huquqini beruvchi warrantga ega bo'lgan. Ushbu kelishuv Slate Auto o'zining 650 million dollarlik C seriyali investitsiya raundini shakllantirayotgan bir paytda amalga oshmoqda. Slate Auto yaqinda arzon elektromobilining narxlarini e'lon qilib, buyurtmalarni qabul qilishni rejalashtirmoqda.